Καλημέρα.
Κύριε Ελευθεριάδη.
Καλημέρα σας κυρία Τσακίρη και κύριε Τσαλικίδη, υποθέτω.
Με αφορμή αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, έχει ξεκινήσει ένας διάλογος για το πόσο έτοιμοι είμαστε για μια τέτοια τεχνολογία, για τη σεισμικότητα και την ασφάλεια, για τη διαχείριση των αποβλήτων. Θα θέλαμε να τα δούμε αυτά έτσι με τη σειρά. Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα ακριβώς αυτό. Πόσο έτοιμοι είμαστε, μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο προηγούμενο και τέτοια εμπειρία. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν χρησιμοποιεί την τεχνική ενέργεια για παραγωγή ενέργειας. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα ακριβώς είμαστε έτοιμοι, αλλά σίγουρα οι εξελίξεις και οι ανάγκες που έχουμε ενεργειακά κάνουν αυτό το αντικείμενο και την δυνατότητα αυτή επιτακτική να την εξετάσουμε. Εμείς από την πλευρά μας, βέβαια, όπως ξέρετε, ανήκουμε στο ερευνητικό χώρο, οπότε έχουμε τεχνογνωσία και έχουμε και εμπειρία σε θέματα, σε όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε, στο Δημόκρητο και στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Έρευνας και Ασφάλειας και μπορούμε να συνεισφέρουμε στην κατεύθυνση αυτή.
Άρα η εκτίμησή σας...
Να πω και ότι έχουμε και την εμπειρία φυσικά της λειτουργίας του ερευνητικού πυρηνικού εργαστήρα στο Δημόκρητο για πολλές δεκαετίες, το οποίο βέβαια είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση και άλλη υπόθεση είναι να πάμε σε παραγωγή ενέργεια.
Κύριε Ελευθεριάδη, πέρα από το ερώτημα αν είμαστε έτοιμοι, που είναι το εύλογο ερώτημα αυτή τη στιγμή, η πυρηνική ενέργεια θεωρείται ότι έχει πάψει πλέον να είναι... και για τη χώρα μας, αλλά και για άλλες περιοχές Ευρώπης, θέμα ταμπού?
Κοιτάξτε, οι ανάγκες, το θέμα της κλιματικής αλλαγής και η προσπάθεια της Ευρώπης να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα κάνουν αναγκαίο την κατεύθυνση αυτή να εξετάσουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και δεν είναι θέμα ταμπού για λόγους και προόδου η οποία έχει επέμφθει στην ασφάλεια που έχουν πια οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Έχουμε ξεφύγει από εκείνες τις καταστάσεις που είχαμε ατυχήματα στο παρελθόν. Αυτά νομίζω ανήκουν στο παρελθόν. Και χώρες όπως η Γαλλία, ας πούμε, είναι μια χώρα η οποία έχει εξελίξει την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας σε μια σταθερή σε σταθερό τομέα παραγωγής ενέργειας και το κάνει αυτό για χρόνια και φαίνεται ότι έχει την κατεύθυνση να το συνεχίσει. Οπότε υπάρχει τέτοιου είδους εμπειρία και τεχνογνωσία και λειτουργία σε πραγματική, ας το πούμε, παραγωγή στην Ευρώπη.
Στην καθημερινότητά μας πώς θα την επηρεάσει?
Στην καθημερινότητά μας αυτό δεν θα την επηρεάσει, γιατί ευτυχώς έχει κατορθώσει η χώρα μας και υπάρχει μια ασφάλεια στην διάθεση της ενέργειας. Δεν νομίζω ότι έχει η Ελλάδα θέματα ότι δεν έχουμε ενέργεια. Υπάρχουν τα δίκτυα στα οποία συμμετέχουμε. Έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές. Το θέμα είναι το ενεργειακό μείγμα που θέλουμε να έχουμε και το οποίο μπορεί να προσφέρει μια σταθερότητα στην οικονομία μας όταν έχουμε μια εξτρά πηγή που δεν είχαμε μέχρι τώρα και η οποία μπορεί να προσφέρει σταθερότητα, μπορεί να προσφέρει ασφάλεια σε περίπτωση που και να κάνουμε και πολιτική, ας πούμε. Η χώρα αυτή μπορεί να επιλέξει η δικιά μας να κάνει πολιτική τι είδους ενεργειακό μείγμα θα έχει. Οπότε η πυρηνική ενέργεια προσφέρει αυτή τη δυνατότητα της ευχέρειας στο τι κάνουμε, έτσι ώστε να μην επηρεαζόμαστε από καταστάσεις όπως αυτά που γνωρίζουμε όλοι, τους πολέμους, την διακοπή συνεργασιών μεταξύ χωρών που βρίσκονται πια σε πόλεμη κατάσταση και ούτω καθεξής.
Άρα για τη ΣΑΠΕ μπορεί η πυρηνική ενέργεια να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την παραγωγή που έχουμε τώρα από ηλιακή και αιωλική ενέργεια? Νομίζω ξεπερνά και το 50% ή θα υπάρξουν έτσι κάποιες τεχνικές συγκρούσεις?
Νομίζω ότι συνδυαστικά, δεν είναι ακριβώς ο τομέας μου αυτός, αλλά νομίζω ότι συνδυαστικά μπορεί να προσφέρει μεγάλη σταθερότητα. Γιατί το θέμα με τις ΑΠΕ είναι ότι είναι η λειτουργία τους, ας το πούμε, χρονικά έχει μεταπτώσεις γιατί εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Και επομένως το δίκτυο μετά δέχεται σε ας το πούμε, διαφορετικές ποσότητες ενέργειας, υπάρχουν θέματα διαχείρισης, πότε μπαίνει η ενέργεια και πότε όχι. Βέβαια, προς αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει άλλη πρόοδος, η οποία είναι η αποθήκευση της ενέργειας, όπου και εκεί νομίζω πρέπει να επενδύσει η χώρα. Υπάρχουν άλλες πηγές ενέργειας όπως το υδρογόνο, αλλά η πυρηνική ενέργεια σίγουρα προσφέρει σταθερότητα, γιατί όταν υπάρχει κανονική λειτουργία, είναι σταθερή η παραγωγή ενέργειας, αυτή που έχεις επιλέξει να έχεις στη διάθεση.
Είναι η απάντηση στην ενεργειακή κρίση? Ιδίως τώρα που έχουμε και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση για τη τιμή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι μια επιπρόσθετη πηγή ενέργειας, η οποία δεν εξαρτάται από αυτές τις συνθήκες που έχουμε, τις δύσκολες. Απλώς είναι θέμα το οποίο, αυτό είναι μια μεγάλη επένδυση. Έτσι, υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, το παίρνω από το ράφι. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη μεγάλα θέματα για την εγκατάσταση και από πού θα έρθει αυτή η τεχνολογία, πώς θα την κάνουμε να είναι βιώσιμη, να υπάρχει η τεχνογνωσία, η ασφάλεια και οι συνθήκες για να λειτουργεί με μια, ας το πούμε, σταθερότητα, αλλά σίγουρα είναι μία απάντηση, ναι.
Αλλά μιλάμε για υψηλό αρχικό κόστος κατασκευής, γιατί είπατε μια μεγάλη επένδυση, έτσι. Δηλαδή, απόσβεση σε τι βάθος χρόνου θα μπορούσε να γίνει?
Ναι, αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μπορώ ακριβώς να σας τα απαντήσω, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά μία επένδυση με ορίζοντα δεκαετιών. Νομίζω η απόσβεση μπορεί να έρθει και γρήγορα, αλλά γρήγορα εννοώ σε επίπεδο τέτοιο μερικών ετών. Αλλά το θέμα που ανακύπτει τώρα είναι αυτή η τεχνολογία των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, που φαίνεται να είναι μια πιο εύκολη, αλλά τουλάχιστον δεν είναι τα μεγάλα πυρηνικά εργοστάσια τα οποία έχουμε συνηθίσει να υπάρχουν στις μεγάλες χώρες, που είναι και η κύριοι παραγωγή ενέργειας. Οπότε όλα αυτά, το μέγεθος δηλαδή, είναι μικρότερο, οπότε ίσως είναι ευκολότερο να υλοποιηθούν.
Μικρότερο το μέγεθος, μικρότερη και η απόδοση, κύριε καθηγητά?
Όχι, η απόδοση είναι το μέγεθος, εννοώ της εγκατάστασης και
ναι,
της παραγωγής.
Ναι, είναι οι μικροί αντιδραστήρες, οι μικροί αρθρωτοί.
Ναι, η απόδοση τους είναι πολύ ψηλή, είναι κανονικά όπως και οι άλλοι.
Και,
απλώς είναι μικρότερες μονάδες.
Αυτό που φοβούνται πολλοί πολίτες, έτσι, στη συζήτηση που γίνεται, ότι με δεδομένο και ότι η χώρα μας είναι μια σεισμογενής περιοχή, πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια τέτοιων μονάδων? Και μάλιστα σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς, τους μεγάλους αντιδραστήρες που αναφέρατε.
Αυτό είναι πάντα, όλα τα προβλήματα ασφάλειας για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες τα έχουν αντιμετωπίσει οι χώρες στις οποίες είναι κατεστημένοι εδώ και δεκαετίες. Και με εξαίρεση αυτό το πολύ δύσκολο περιστατικό με το τσουνάμι στη Φουκούσιμα, που είχε τέτοιο ορισμένες αποτέλεσμα με το ατύχημα εκεί, η ασφάλεια πια βρίσκεται σε πολύ υψηλή στάθμη, συμπεριλαμβανομένο και της κατασκευής για να αντιμετωπίζει τους σεισμούς και τέτοια θέματα που έχουμε εμείς στην περιοχή μας. Αντίκα, η περιοχή μας είναι μία από τις περιοχές που έχει τέτοιο προηγούμενο σεισμών, αλλά το ίδιο έχει και η Ιαπωνία. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει πια η τεχνολογία για αυτή την ασφάλεια.
Και ένα άλλο θέμα που απασχολεί τους πολίτες, έτσι, όταν άκουσαν την είδηση, γιατί παρακολουθήσαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον διάλογο που γινόταν, ποιο είναι το πλάνο για τη διαχείριση των ραδιενεργών καταλήπων στην Ελλάδα? Είναι ένα ζήτημα που προκαλεί κοινωνικές αντιδράσεις.
Ναι, αυτό είναι σίγουρα πολύ σοβαρό ζήτημα, και αυτό είναι ένα ζήτημα που εμπλέκεται και ο Δημόκτος και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, γιατί τα ραδιενεργά απόβλητα είναι κάτι που υπάρχει έτσι και αλλιώς. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε μόνο όταν λειτουργούν μονάδες πυρηνικής ενέργειας. Είναι τα ραδιοφάρμακα, η λειτουργία των νοσοκομείων, η βιομηχανία παράγει ραδιενεργά απόβλητα, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε και στην καθημερινότητά μας σήμερα. Οπότε η τεχνολογία που έχουμε και η εμπειρία της διαχείρισης με ασφάλεια των καταλήπων υπάρχει ήδη στη χώρα μας. Και εμείς είμαστε από εκείνους τους οργανισμούς που έχουν μια εμπειρία σε αυτό. Οπότε σε αυτό τουλάχιστον μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι ακολουθούμε όλες τις διεθνείς ας το πούμε συνθήκες και τεχνολογίες που υπάρχουν για τη διαχείριση των ερημιών αποβλήτων, και σίγουρα αυτό μπορεί να γίνει και όταν λειτουργήσει ένας τέτοιος δραστήρας.
Και για την υποστήριξη ενός τέτοιου προγράμματος υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, το εξειδικευμένο? Είπατε ότι οι οργανισμοί εσείς που τα παρακολουθείτε έχετε γνώση, έχετε εμπειρία κτλ. Βέβαια είναι άλλο πράγμα στη θεωρία και άλλο στο πεδίο, γιατί χρειάζονται πολλοί άνθρωποι για να το τρέξουν το πρόγραμμα. Και στην αρχική του φάση, στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, αλλά και στη διαχείριση των αποβλήτων. Δεν πρέπει να γίνει και μια εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα?
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και στα ελληνικά πανεπιστήμια οι κατάλληλοι, ας το πούμε, υπάρχουν τα τμήματα εκείνα τα οποία στους επιστήμιους του μηχανικού αλλά και στον φυσικών επιστήμων, που υπάρχει εκπαίδευση για τους επιστήμονες που θα χρειαστούμε. Αυτό είναι κάτι και που διατηρούμε και προσπαθούμε να διατηρήσουμε σαν, ας το πούμε, θύλακα αριστείας και γνώσης εδώ στην Ελλάδα, σε αυτόν τον τομέα, ακόμα και αν δεν έχουμε την κατάσταση να έχουμε τέτοιους δραστήρες παραγωγής ενέργειας. Αλλά αυτό το αντικείμενο δεν υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες όμως Έλληνες, που τυχαίνει να γνωρίζω, οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης με μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό, σε μεγάλες εταιρείες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, σε όλες τις ειδικότητες και των αποβλήτων αλλά και της λειτουργίας και των προσομοιώσεων για τη λειτουργία των αντιδραστήρων. Και μπορούμε να αντλήσουμε λοιπόν τους δικούς μας ανθρώπους από εκεί που υπάρχει τεχνογνωσία. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω.
Ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση που είχαμε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, Θαρώ, και θα μας δοθεί ευκαιρία νομίζω και στο μέλλον να τα ξαναπούμε, και μάλλον πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά,
κύριε Ελευθεριάδη. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος.